Petkova. Centrifuga.
Pet, štiri, tri, dva, ena, srečno, Maribor, bravo!
Pokalo in odštevala se je kar po starem. Silvestrski poljubi so padali po protokolu, čeprav je Alfi Nipič iz objektivnih razlogov prvič v karieri praznoval doma. A modne smernice, kako zares pompozno zaznamovati vstop v novo leto, se vendarle spreminjajo. Ok, biftek z morda vegansko alternacijo je bolj ali manj večen. Na srečo ognjemeti in zelo pogojno tudi pirotehnika izgubljajo veljavo, ne pa glasnosti. Vse bolj pa so očitno v modi novoletni skoki v morja in reke.
Kaj ne rečem, nekaj pač nenavadnega, ne?
V Portorožu je več kot 600 ljudi skočilo v 13 stopinjami še vedno relativno toplo morje. Zelo množična pa je bila tudi udeležba ob skokih v Muro, Dravo in Savinjo. Ta ima v Celju te dni le dobre 4 stopinje.
Vse, kar je bilo slabo, odspravim iz sebe in sem čista, polna energij, novih idej za nove izzive.
Slovenci in ekstremni pristopi čiščenja dobrega in slabega več kot očitno sodijo skupaj. No, ponekod imajo tudi ekstremen novoletni smisel za humor. Kakšnih 50 prekmurcev, ki so skočili v Soboško jezero, se je oklicalo za dahovske pingvine. Dahov je zloglasno taborišče in menda tudi staro ime za gramoznico Kamenšnico, ob kateri se zadnje čase razvija prekmurski urbani turizem. Naši nam dragi sosedje Hrvati pa z veliko žlico vstopajo v 2020. Prvič so prevzeli predsedovanje svetu Evropske unije.
Od 1. januara Hrvatska predsjeda Evropsko unijo.
Hrvaški pisatelj Renato Baretič je na valu 202 že pred nekaj meseci izrazil zaskrbljenost in se v šaljivem slogu spomnil, kaj se je zgodilo, ko je Hrvaška leta 1991 zadnjič predsedovala kakšni uniji.
To je bila SFRJ in razpala se nakon toga.
A hrvaški premijer Andrej Plenković je kajpada serijsko samozavesten in navdušen nad morebitno dobro zgodbo. Med drugim bo Hrvaška vendarle spet botra delnega razpada Unije. Plenković bo očitno doživel čast, da iz Evropske unije pospremi Veliko Britanijo.
V sljedećih 6 meseci.
No, marsikomu na Hrvaškem pa se je večkrat zaletelo ob spremljanju predsedniškega soočenja med Kolindo in Zokijem. Aktualna predsednica Grabar Kitarovičeva in nekdani premijer Milanović sta skupaj s svojima ekipama dokazala, zakaj politika nikoli ni bila in nikoli ne bo lepa umetnost.
I ja nisam dijete Sanadera, ja sam dijete ove Hrvatske.
Vi ste Sanaderovo čedo, bez urede. Vi bez HDZ-a i Sanadera ne postojite kao javna osoba.
Duh na novo obsojenega nekdanjega premijera Iva Sanaderja in kaj pa da očeta naroda Franja Tuđmana, bo hrvaško politiko spremljal zagotovo tudi prihodnih 5 let, ne glede na to, ali bo zmagala Kolinda ali Zoran. Težko bo tudi kaj prida drugače, ko se bo pred očmi prikazala arbitraža.
Kot predsednik republike si bom, s komorkoli bodo naši hrvaški prijatelji, kogarkoli bodo izbrali za predsednico ali predsednika, se bom trudil sodelovati. V dialogu sem vedno videl rešitev.
Naš predsednik Borut Pahor nedvomno blesti v dialoškem iskanju rešitev. Je pa v minulem dnevu samostojnosti vendarle potožil, da politika danes gotovo ni več tako lepa umetnost, kot je bila pred 29 leti. No je pa tu ali tam ostal vsaj še kakšen lep umetnik, lep politik.
Da se bo v Washingtonu morda pa res to leto. Ta možnost je zdaj večja, kot je bila kadarkoli prej.
Da se bosta Borut Pahor in Donald Trump. V državi z večjimi stavniškimi strastmi bi se ta možnost zagotovo znašla na listkih za vplačila. No, kot je naš predsednik razkril v Odmevih, pa se bo Slovenija v reševanju podnebne krize povezala z...
Z madžarskim kolegom Maderem. Načrtujeva nekaj iniciativ na področju podnebne politike.
Končno torej vsaj en uspešen skupni projekt z Madžarsko. In ko smo že pri sosedih, naši severni bodo očitno že čez nekaj dni dobili novo vlado. In to z močno ekološko noto. Nekdani in bodoči avstrijski kancler Sebastian Kurz je namreč dosegel koalicijski dogovor stranko zelenih.
In pireh klimavandl, in pireh umweltschutz, in pireh transparenc.
Nova avstrijska vlada si bo v prvi vrsti prizadevala, da bo Avstrija dosegla ogljično neutralnost do leta 2040, 10 let pred ciljem Evropske unije.
Österreich soll zum europäischen und internationalen Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden.
Avstrija bo dobila tudi najmlajšo pravosodno ministrico do zdaj. To bo 35-letna poslanka zelenih Alma Zadič, ki se je leta 1994 z družino zaradi vojne kot begunka v Avstrijo preselila iz Tuzle.
Ja sem Alma Zadič. 94. godine sem došla v Beč s mojim roditeljima. Mi smo tada iz Tuzle izbjegli.
Si predstavljate takšen politični scenarij pri nas? V Sloveniji smo že težko sprejeli dejstvo, da je ministrica postala koroška Slovenka z avstrijskim državljanstvom. No, roko na srce pa seveda tudi še tako upevani Avstriji vse prej kot strpno sprejemajo dejstvo, da bi lahko njihova pravosodna ministrica postala Alma iz Tuzle.
Ja sem svjesna te odgovornosti in želim, da jo opravdam v sljedećim godinama.
Na Twitterju se je razumel matematično-filozofski prepir, ali smo 1. januarja 2020 res stopili v novo desetletje, ali pa bomo to dejansko storili šele čez eno leto. Zato torej raje pustimo ob strani, ali smo pred 20 letoma res stopili v 3. tisočletje. A vseeno se je zelo zanimivo ozreti v obdobje izpred 20 let. Mobilne telefone so imeli le največji frajeri. Kupovali smo zgoščenke, fotografirali s klasičnimi fotoaparati, na neverjetno počasen internet smo se priklapljali prek telefonske linije.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020. год.
Eden izmed redkih, ki so brez prask preživeli turbo digitalizacijo zadnjih 20 let, je Vladimir Putin.
Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время.
Ruski vladar je na prvi dan leta 2000 prevzel vajeti od Borisa Jelcina in se brez popuščanja zlepa ali zgrda drži na oblasti. Mojster borilnih veščin pač.
Пожелаем друг другу и нашей родине мира, благополучия и процветания. С праздником, с новым 2020 годом.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E buon anno.
V zadnjih 20 letih so se v Vatikanu zamenjali trije papeži. Zdajšnji papež Frančišek velja za tako rekoč plebiscitarno priljubljenega. Ob novoletni pridigi se je zavzel za odpravo vsakršnega nasilja nad ženskami.
Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace.
V Rimu pa še vedno odmeva sinočnja epizoda, ko je med obiskom jaslic na Petrovem trgu Frančišek udaril po roki vernico, ki ga ni hotela izpustiti. Papež se je za dejanje po današnji opoldanski molitvi opravičil.
Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri.
Papež se je torej opravičil in tako načeloma diplomatsko rešil morda doslej svoj največji javni fiasko. Kontekst pridige o nasilju nad ženskami in najbolj blaženi med blaženimi prazniki pa mu pač niso šli na roko. Zagotovo ste v minulih dneh slišali številna, bolj ali manj inovativna in tudi bolj ali manj iskrena voščila, morda celo tudi kakšno opravičilo. Pater Karel Gržan je v novoletnem intervjuju na Valu 202 morda še najbolj zadel bistvo.
Želim vam nekoga, vsaj nekoga, ki vas bo sprejel v vaši realnosti, ki vas bo ljubil, imel rad v vaši resničnosti, ne v idealnosti. Zakaj? Samo takrat, ko nas ima nekdo rad v naši resničnosti, se zmoremo soočiti z našo resničnostjo.
Čim več resničnosti, preraščanja, pa vendarle tudi zdravih sanj v idealnosti. In seveda zdravja, sreče in miru. Upajmo, da novo leto ne prinaša tudi novih vojn. Aktualni ameriški atentat na poveljnika iranskih elitnih enot Kasema Sulejmanija bo težko minil brez povračilnih ukrepov. Bodimo nepoboljšljivi in naivni optimisti in vsaj malo verjemimo Donaldu Trumpu, ki je napad pospremil z osamelo ameriško zastavo v tvitu in predhodno miroljubno vojno napovedjo na svoji novoletni zabavi.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody.
Peace, brothers. Prvo centrifugo letnika 2020 sva z miroljubnimi nameni pripravila Vojko Frelih in Luka Hvalc.